In response to Sister Linda
Në përgjigje të ftesës së motrës Linda K. Barton në konferencën e përgjithshme të prillit, shumë prej jush jeni përfshirë në veprime dashamirëse dhe bujare të dashurisë hyjnore që përqendrohen në përmbushjen e nevojave të refugjatëve në zonën tuaj vendore. Nga përpjekje të thjeshta për të ndihmuar individin deri në programe që përfshin gjithë komunitetin, ato veprime janë rrjedhje dashurisë. Ndërkohë që keni dhënë kohën, talentet e burimet tuaja, zemrat tuaja dhe zemrat e refugjatëve janë lehtësuar. Zhvillimi i shpresës e i besimit dhe madje i dashurisë më të madhe midis marrësit e dhënësit janë rrjedhje të pashmangshme të dashurisë së vërtet hyjnore. Profeti Moroni na thotë që dashuria hyjnore është një tipar thelbësor i njerëzve që do të jetojnë me atin qellor në mbretërinë celestiale. Ai shkruan: Në qoftë se nuk keni dashuri hyjnore, ju nuk mund të shpëtoheni në asnjë mënyrë në mbretërinë e Perëndisë. Sigurisht Jezu Krishti është mishërimi i përsosur i dashurisë hyjnore. Zotimi i Tij para lindjes për të qenë shpëtimtari ynë, ndër veprimet e Tij gjatë gjithë jetës së Tij në vdekshmëri, dhurata e Tij hyjnore e shlyerës dhe përpjekjet e Tij të vazhdueshme për të na kthyer tek Ati ynë qellor, janë shprehjet më të madhërisme të dashurisë hyjnore. Ai vepron me një përqendrim të vetëm. Dashuri për Atin e Tij e shprehur nëpërmjet dashurisë së Tij për secilin prej nesh. Kur u pyet rreth urdhërimit më të madh, Jezusi u përgjigj: Duaje Zotin Perëndin tënde me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhërimi i parë dhe i madh. Dhe i dyti ngjashëm me këtë është: Duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Njëra nga mënyrat më domethënëse se si mund të zhvillojmë me shfaqim dashuri për të afërmin tonë është nëpërmjet të qeni zemërgjërë në mendimet dhe fjalet tona. Disa vite më parë, një mikesh e dashur vëreti, forma më e madhërisme e dashurisë hyjnore mund të jetë që të përmbahemi në gjykimin e të tjerëve. Kjo është ende e vërtetë sot. Kote e fundit, teksa Alisa 3-vjeçare shihte një film me motra dhe vëllezërit e saj, ajo vëreti me një shprehje të hutuar: Mami, ajo pula është e çuditshme. Nëna e saj pa nga ekrani dhe u përgjigj me një buzëqeshje: Zemër, ai është një pallua. Si ajo 3-vjeçari që nuk dinte, ne nga një herë shohim të tjerët me një kuptueshmëri të paplot ose të pasakt. Ne mund të përqendrohemi te ndryshimet dhe të metat e menduara për njerëzit rreth nesh, ndërkohë që aty në qellor i shef fëmijët e tij të krijuar sipas shëmbulltyrës së tij të përjetshme, me potencial të madhërisëm e të lavdishëm. Presidenti James F. House më kujtohet që pati thënë: Sa më shumë që plakem, aq më pak paragjykues bëhem. Kjo më sjell ndërmend vërtetimin e bërë nga apostulli Paul. Kur isha fëmi, flisja si fëmi, mendoja si fëmi, arsyetoja si fëmi. Kur bëra më i moshuar, i flaka gjërat fëminore. Tani në fakt ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tash ti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë, ashtu si kurse njihem. Kur i kuptojmë vetë pa përsosurit tona më qartësisht, ne priremi më pak që t'i vështrojmë të tjerët si në pasqyrë në mënyrë të errët. Ne dëshirojmë ta përdorim dritën e ungjillit për t'i parë të tjerët ashtu siç ishte shpëtimtari, me dëmshuri, shpresë, dashuri hyjnore. Dita do të vi kur ne do të kemi një kuptueshmëri të plot për zemrën e njerëzve të tjerë dhe do të jemi mirënjohëse që të kemi mëshirë të shtrirë drejt nesh, po ashtu sikurse ne u ashtrim mendimet e fjalët dashamirëse të tjerëve gjatë kësaj jete. Disa vite më parë udhëtova me kanoe me një grup të rejash, liqenet thellësisht blu të rrethuar nga kodra me pyje të dendura të gjelbra dhe shkrepat shkëmbor kishin një bukurinë maramondse. U shkëlqente mbi lopatat tona tekse i zhytnim ato në ujin e kthjellë dhe dielli shkëlqente ngrohtë, ndërkohë që lëviznim butësisht përmes liqenit. Megjithatë, shpejt rrethë erësuan qiellin dhe një herë fort filloi të frynte. Që të bënim ndonjë farë për parimin, na duhet të zhytnim lopatat thellë në ujë, duke vozitur pa u ndalur midis lëvizjeve. Pas disa orësh raskapitëse të punës që të lodhte shpinën, më së fundi u kthyem drejt një pjese toke të liqenit të madh dhe zbuluam për habin dhe gëzimin ton se era po frynte në drejtinin që ne dëshironim të shkonim. Me të shpejtë përfituam prej kësaj dhurate, nxorëm një pulhur të vogël, i lidhëm dy prej cepave të saj te bishtat e lopatave dhe dy cepat e tjerë te këmbët e bashkëshortit tim, të cilat ai zgjati jashtë mbi anët e kanoës. Era e shtyu velën e sajuar dhe ne lëndruam me shpejtësi. Kur të rejat në kanojt e tjera e panë se si po lëviznin për gjatuit me lehtësi, ato me të shpesa jo në vela për veten e tyre. Zemrat tona u mbushën me të qeshur e lehtësim, mirënjohës për shlodhin nga sfidat e ditës. Sa i ngjashëm me atëherë të mrekullueshme mund të jetë përgëzimi i çiltër nga një shoqe, përshëndetja plogaz për një prindi, Gjesë si miratimit nga një vëlla apo motër, ose pozicionin ndihmuese një kolegu apo një shoku të klasës, të gjithë duke na siguruar të freskët në velat tona, teksa ndeshim me sfidat e jetës. Presidenti Thomas Monson e tha kështu: ne nuk mund ta drejtojmë erën, por mund t'i rregullojmë velat. Për lumturinë, paqen dhe kënaqësinë më të madhe, zgjedhshim një sjellje pozitive. Fjalët kanë fuqi habitse, si për të lartësuar edhe për të shkatëruar. Ne të gjitha ndoshta mund të sjellim ndërmend fjalë negative që na shkurajuan dhe fjalë të tjera të thëna me dashuri që na i bën shpirtrat të fluturojnë. Zgjedhja që themi vetëm atë që është pozitive rreth të tjerëve, dhe atyre ball për ball, i lartëson dhe i forcon njerëzit përreth nesh dhe i ndihmon të tjerë që të ndjekin mënyrën e shpëtimtarit. Kur isha vajzë vogël në fillore, unë punova me zell që të bëja në një qëndisje me krysh një thënie të thjeshtë që thoshta: unë do ta sjell dritën e ungjillit në shtëpinë time. Një pasdite gjatë javës, ndërsa ne vajzat i futnim me nxirim gjilpërat nga pulhura, mësuesja jonë na tregoi historinë e një vajze që jetonte në një kodër në njërën anë të Luginës. Çdo pasdite vonë, ajo vinte re në kodrën në anën tjetër të Luginës, një shtëpi që kishte dritare të shndritshme e të harta. Shtëpia vet ishte e vogël, vetësi e vjetër, dhe vajza ndërronte të jetonte në atë shtëpi të bukur me dritare prej ari. Një ditë vajzës ju dha leja të shkonte me bicikletë deri në anën tjetër të Luginës. Ajo ngau bicikletën me padurim derisa mbriti te shtëpia me dritare të harta, të cilën e kishte admiruar për kaq kohë. Por kur zbriti nga bicikleta, pasi shtëpia ishte e braktisur dhe e rrënuar, me gjimbaç të lartë në obër dhe dritare që ishin pa ngjyrë dhe të ndotura. E trishtuar, vajza ulli vështrimin drejt shtëpisë. Për çudi, ajo pa një shtëpi me dritare të shndritshme të harta në kodrën përtej Luginës. Dhe shpejt e kuptoi se ishte në të vërtet vetë shtëpia e saj. Nga një herë, si kjo vajzë e vogël, ne shohim atë që të tjerët mund të kenë apo mund të jenë dhe ndjehim se jemi me më pak vlerë po të krahasohemi. Ne përqendrohemi te variantet e Pinterestit apo Instagramit për jetën, ose përfshihemi në shqetësimin e konkurimit në shkollën apo vendin tonë të punës. Megjithatë, kur gjejmë një çast për të numëruar bekimet tona të shumta, ne shohim me këndvështrim më të vërtet dhe kuptojmë mirësinë e Perëndisë për të gjithë fëmijët e Tij. Qofshim 8 apo 108 vjeçë, ne mund ta sjellim dritën e ungjillit në vetë mjedisin tonë. Qofta ai në një apartament në një godinë shumë kaqe në Manhattan, një shtëpi me shtylla në Malezi apo një tent me lëkurë kafshësh në Mongoli. Ne mund të vendosim që të kërkojmë të mirën tek të tjerë dhe në rrethanat përreth nesh. Gra të reja dhe jo aq të reja, kudo, mund të tregojnë dashuri hyjnore, teksa zgjedhin që të përdorin fjalë që ndërtojnë besim tek vetja dhe tek të tjerët. Plaku Jeffrey Roholland tregoi për një të ri që ishte objekti përqeshjes nga bashkëmoshatarët e tij gjatë viteve të shkollës. Disa vite më vonë ai u larguar prej atje, hyri në ushtri, u arsimua dhe u bë aktiv në kishë. Kjo periudhë e jetës tij u mbush me përvoja jashtëzakonisht të suksesshme. Pas disa vitesh u kthye në qytetin e tij të lindjes. Prapse prap, njerëzit refuzuan ta pranonin rritjen dhe përmirësimin e tij. Për ta, ai ishte ende po ai që kishte qenë dhe e trajtuan në atë mënyrë. Përfundimisht, ky burr i mirë u zvetnua në një hije të ish vetvetes së tij të suksesshme, pa që në gjendje t'i përdorte talentet e tij të zhvilluar në mënyrë të mahnitshme që t'i bekonte njerëzit që e tallën dhe nuk e pranuan atë sërish. Çfarë humbjeje, si për të, edhe për komunitetin. Apostulli Pjetër dha mësim: të keni para së gjithash një dashuri të madhe për njëri tjetrin, sepse dashuria do të mbulojë një shumicë mëkatesh. Dashuria e madhe hyjnore, që do të thotë për zemrën, shfaqet nëpërmjet faljes së gabimeve dhe pengimeve të dikujt tjetër, në vend që të ushqejmë rira apo t'ia kujtojmë vetvetes dhe të tjerëve pa përsosuritë e së shkuarës. Detyrimi dhe privilegji ynë është që të përqafojmë përmirësim të çdo njeri, ndërkohë që përpiqemi të bëjmë më shumë si shpëtimtarë ynë Jezu Krishti. Çfarë emocioni është të shohim dritë në sytë dikujt që ka arritur të kuptojë shlyerjen në Jezu Krishtin dhe po bën ndryshime të vërteta në jetën e tij apo të saj. Misionarët që e kanë përjetuar gëzimin që ta shohin një të kthyer në besim, të hyjnë në ujërat e pagëzimit dhe më pas të hyjnë në dyert e tempullit, janë dëshmitar të bekimit të lejimit dhe të nxitjes së të tjerëve për të ndryshuar. Antarët që i mirpresin të kthyer në besim, të cilët mund të jenë marrë parasysh si kandidatë të pamundshëm për mbretërinë, gjejnë kënaqësi të madhe duke ndihmuar ata të ndjejnë dashurinë e Zotit. Bukuria e madhërisme e ungjillit të Jezu Krishtit është realiteti i përparimit të përjetshëm. Ne jo vetëm që na lejohet të ndryshojmë për më mirë, por nxitemi dhe madje urdhërohemi që të vazhdojmë në ndjekjen e përmirësimit dhe më së fundi të përsosjes. Presidenti Thomas Monson këshilloi, në qindra mënyra të vogla, të gjitha ju mbani mantelin e dashurisë hyjnore. Në vend që të jemi gjykues ose kritik për njëri tjetrin, le të kemi dashurinë e pastër të Krishtit për bashkulltarët tanë në këtë udhtim përmes jetës. Le të njohim se kush prej jush po bën më të mirën e asaj ose të ti për të përballuar sfidat që i dalin në rrugë dhe le të përpiqemi të bëjmë më të mirën tonë për të dhëndim. Dashuria hyjnore, në kuptimin pozitiv, është e duruar, dashamirëse dhe e kënaqur. Dashuria hyjnore i vë të tjerët përpara vetes, është e përulur, ushtron vetë kontroll, kërkon të mirën tek të tjerët dhe gëzohet kur dikush është në gjendje të mirë. Si motra e vëllezër në Sion, a do të zotohemi të gjithë që së bashku të punojmë, të bëjmë atë që është e mirë dhe njerëzore, të gëzojmë dhe bekojmë në emër të Shpëtimtarit? A mundemi me dashuri e shpresa të mëdha të kërkojmë e përqafojmë bukuritë e njerëzit e tjerë duke lejuar dhe nxitur për parim? A mund të gëzohemi në arritjet e të tjerëve ndërkohë që vazhdojmë të punojmë drejt vetë për mirësimin tonë? Po. Ne mund ta sjellim dritën e ungjillit në shtëpitë, shkollat dhe vendet tona të punës, nëse kërkojmë e tregojmë gjëra pozitive rreth të tjerëve dhe nuk përqendrohemi te papërsosuritë. Me sa mirënjohje më mbushet zemra kur mendoj për pendimin që Shpëtimtari ynë Jezu Krishti e ka bërë të mundur për ne të gjithë, që në mënyrë të pashmangshme kemi mëkatuar në këtë botë të papërkryer dhe nganjëherë të vështirë. Jap dëshmin time, se teksa ndjekim shembullin e tij të përsosur, ne mund të marrim dhuratën e dashurisë hyjnore, e cila do të na sjellë gëzim të madh në këtë jetë dhe bekimin e premtuar të jetës së përjetshme me Atin tonë në qiell. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.